Випуск новинаў.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Інтэрнэтнае выданне EU Observer, спасылаючыся на высокапастаўленую крыніцу Еўразвязі, паведаміла, што Менск першымі вернуцца амбасадары Польшчы і Еўразвязу. Гэта мае наступіць паводле выдання на пачатку наступнага тыдня. Іншыя амбасадары краін Еўразвязу маюць вярнуцца пазней. Менск прапанаваў паслам Еўразвязу і Польшчы Майры Мора і Лешку Шарэпку выехаць у свае сталіцы для кансультацыі пасля лютаўскага рашэння ЕЗ пра пашырэнне санкцый адносна Беларусі. Аднак на сак салідарнасці тады з Менску з'ехалі ўсе еўразвязаўскія паслы. Менск у сваю чаргу адклікаў для кансультацыі пастаяннага прадстаўніка пры еўразвязе Андрэя Яўдачэнку і пасла ў Польшчы Віктара Гасёнка. Больш падрабязна пра дыпламатычную сітуацыю на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org, а зараз да іншых найважнейшых падзеяў дня. Беларусь пачала правяраць аўтаперавозчыкаў на мяжы з еўразвязам у інтарэсах Расіі. Міністр транспарту і камунікацыі ў Літвы Элігіус Масюліс рэкамендуе літоўскім перавозчыкам выбіраць іншыя маршруты і не ездзіць у Расію праз Беларусь. Чым выкліканае новае абвастрэнне на мяжы? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле намесніка гендырэктара Беларускай асацыяцыі міжнародных аўтамабільных перавозчыкаў Івана Манкевіча, больш жорсткі кантроль на мяжы ўведзены на падставе міжурадавага пагаднення. Цяпер беларускі бок дзейнічае ў інтарэсах Расіі, бо Расія зняла кантроль на ўнутранай мяжы. Прычым умовы ўезду ў Беларусь адрозніваюцца ад умовы ўезду на тэрыторыю Расіі.
Расія имеет требования более жесткие, чем наши. Поэтому такой, наверное, резонанс. Даже если литовец загрузил его в Литве, но видно, что этот товар в Литву поступил из Германии, то Россия не будет считать, что это перевозка двусторонняя, она будет считать, что это перевозка из третьих стран, и мы это требование вынуждены предъявлять к литовцу или к поляку. Хотя, если этот груз идет в Беларусь, мы считали и будем считать, что этот груз идет из Литвы, потому что он погружен в Литве.
Представник управления внешнеэкономической деятельности Министерства транспорта Беларуси Сергей Дубин означает, что белорусский бок зацікавлен у тым, каб як мага больш грузаў праходзіла праз тэрыторыю Беларусі. Ён сумняваецца, што літоўскія аўтаперавозчыкі паедуць у абыход Беларусі.
Это ж не мы придумали эти требования. Это Российская Федерация выставляет такие требования. Разрешительная система в рамках таможенного союза пока существует. И это идет защита национального рынка. Они защищают национальных перевозчиков для того, чтобы из третьих стран возили приоритетно перевозчики Российской Федерации.
Але у такой ситуации те отрымают белорусские автоперевозчики больше дозволов от России.
В данный момент количество разрешений определено. И на этот год пока не идет речи о том, что увеличение либо уменьшение квот. Разрешения в связи с тем, что мы выполняем эти функции. Наша приоритетная задача вообще уйти в рамках таможенного союза от разрешительной системы, в том числе выезд третьих стран. Но сейчас пока Российская Федерация на это не идет, аргументируя, что это идет защита национального рынка.
Коли литовские перевозчики почнут обминать Беларусь, то белорусский бок стратить пэўную участку платы за проезд по дорогах агульнага карыстання, лічыць Іван Манкевіч. Колькасць дазволаў на перавозкі тавараў з трэціх краінаў вельмі малая і можа забяспечыць працай літоўскіх перавозчыкаў прыкладна на палову месяца. Парушэнне ж новых правілаў пагражае вялізнымі штрафамі ў расійскіх рублях, азначае прадстаўнік Літоўскай нацыянальнай асацыяцыі аўтаперавозчыкаў Лінава Гіціс Бенсявічус.
Что значит получить штраф 500 тысяч рублей? Это очень большой штраф. Если смотреть, что становление вида перевозки идет не так, как было до сегодняшнего дня. В ближайшем будущем, может быть, литовские и другие евросоюзные перевозчики просто не смогут ехать в Россию, потому что у них очень ограниченное количество дозволов.
Поводле экономиста Бориса Жалибы отрымливается, что мытный союз – это не только переваги для Беларуси, але и страты.
Логика такая, что умовы внутри мытного союза повинны быть ровные для всех держав, которые уходят в этот мытный союз. И если так выражено, то треба покуше попорядковываться. Пытание в том, какие страты мы начнем от этого иметь, как бы они не были свыше высокие, как бы был сенс основать в рамках этого союза Беларуси.
Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что литовский бок даймел протокол перамову паміж беларускім і расійскім міністэрства транспарту, у якім сказана, што Беларусь павінна спыніць правоз па сваёй тэрыторыі тавараў з трэціх краін паводле двухбаковых дазволаў. Як кажа літоўскі міністр транспарту Элігіюс Масюліс, Літва атрымала шмат двухбаковых дазволаў на перавозку сваіх тавараў, аднак літоўскія перавозчыкі часта возяць грузы з трэціх краін – Галянды, Іспаніі альбо Нямецчыны – у Расею. Гэтыя тавары складуюць у Літве, а потым перагружаюць у літоўскія машыны як літоўскі тавар. Дагэтуль Расія і Беларусь ніякіх санкцый адносна такога тавару не ўжывалі.
У экспертизе свободы передача на тему, что меняется на белорусских межах. Беларусь переглядывает свои подходы до организации аховы межи с краинами Евразвязу. Те отрывается шантажовать Европу, насколько метазгодные изменения у помежным контролем. Почему министр транспорта Литвы не рает ездить в Россию праз Беларусь? Это питание обярковывают за кругом столом экспертизы свободы шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько и политолог Юрий Чаусов. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней, таксама нагадаю, што яе можна будзе паслухаць і прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Бацькоў расстралянага паводле абвінавачвання ў тэрарызме Дмітрыя Канавалава дагэтуль ахоўваюць невядомыя. Суседзі кажуць, што ахову да бацькоў Канавалава прыставілі не дзеля іх абароны, а хутчэй для таго, каб абмежаваць іхнія кантакты. Маці іншага расстралянага паводле абвінавачвання ў гэтай справе Уладзіслава Кавалёва ад такой аховы адмовілася.
Любоў Кавалёва апавяла, што да яе з прапановай прыставіць ахову звярталіся ў першыя дні пасля тэракту. І гэта былі людзі з Менску, з Міністэрства ўнутраных справаў.
Мінскі, они тут приехали, люди очень культурно разговаривали, вежливые. Благо мне хватило ума сказать не надо, чтобы мне не ограничивали свободу передвижений.
Маці абвінавачанага ў тэрарызме кажа, што толькі падчас суду пагадзілася на суправаджэнне людзей у цывільным, бо непакоілася, што ў судовай зале будзе шмат народу і ёй не хопіць месца. Але неўзабаве зразумела, што ахова ёй не патрэбная, у тым ліку і таму, што баялася правакацый.
Стук всегда спрашивал у потерпевших, какой вы оцениваете материальный ущерб. Тогда один человек, да, который сидел со мной рядом, он говорил, что вы знаете почему потерпевшие материальные претензии не предъявляют к обвиняемым? Потому что их расстреляют. Я старалась на их реплики не реагировать. Когда суд, в общем-то, уже к концу шел, они сами ушли.
Сям'ю Дмітрыя Канавалава, як пачалі аховаць год таму адразу пасля тэракту, так аховаюць і дагэтуль. Маці на машыне возяць з працы на працу, бацьку суправаджаюць у краму, і нават сабачку Канавалавы выгуліваюць пад канвоем. Адносіны паміж імі і аховай выключна прыязныя, адзначае віцебскі актывіст Барыс Хамайда, які жыве ў доме побач.
Яна можа памахаць ахоўнікам ручкай, улыбаецца. Я памятаю такі момент, калі польскія журналісты хацелі ўзяць інтэрв'ю таму яе, так яна схавалася ў машыну ахоўнікам. Забегла і туды схавалася.
Пра тое, ці праўда Канаваловых трэба ад кагосьці бараніць, разважае яшчэ адна суседка.
Я не думаю, што віцебляне такі кровожадныя і хацяць атамстіць. Людзі, многія віцебляне не вераць, што іменна эти людзі свершылі это преступленне. Какой-то другой повод. Может быть, родители что-то знают большее, и поэтому боятся, что кто-то узнает какую-то правду.
Аховуюць асабіста бацькоў. Калі іх няма, машына каля дома не дзяжурыць. А вось катушок у сударэнні, які ў дакументах следства пагрозліва называецца «Лабараторыяй тэрарыста Канавалава», стаіць адчынены. На дзвярах у сутарэнні надпіс «Лука – пазор нацыі». Памяшканне сырое і смуроднае. Катушок Канавалава цесны, можа паўтара на паўтара метры. Замок на дзвярах боўтаецца на сарванай клямцы. З правага боку паліцы пад нагамі друз, уверсе рэшткі самаробнай электрычнай праводкі. Ніякіх прыкметаў хімічнай вытворчасці не відаць, хоць відавочна, ніхто тут дужа не прыбіраў. Няма ні выцяжкі, ні вентыляцыі. Пах любога хімічнага рэчыва тут быў бы заўважаны суседзямі, аднак тыя нічога такога не заўважалі, апавядае суседка.
Я не знаю, сколько лет, где он был. Вот это была частая квартира. Там была старая женщина. Она не пользовалась подвалом. Смотрела открыто. Я говорю, кто будет есть? Он говорит, я есть. Я говорю, Дима, потом закроешь. Ну, хорошо. Что тут песни пили, что тут делали?
Суседи меркуют, что былую лабораторию не засокрытили тому, что у катушку Коновалова ничего особливого и не было. У этом сударыне нема таямниц. Иншая справа люди. Тому батьков расстрелянного Дмитрия Коновалова дагэтуль и аховывают люди у цивильном.
У аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў пры ўправленні ўнутраных справ віцебскага аблвыканкаму запэўнілі, што міліцыя да аховы Канаваловых не мае ніякага дачынення.
Но это не к нам. Вы же понимаете, что здесь не наша структура задействована. Что это, пожалуйста, куда-нибудь занимался прокуратура, комитет и так далее.
По рекомендованных милициантами адресах размовлять на тему аховы сям'ї Коноваловых адмовіліся, параюши дослать письмовый запит. Юристы тлумачат, что ахова может быть представленная по заяве конкретного человека у тым выпадку, коли ему погрожая небяспека. Батьки Коновалова дистанциавалися от контактов с журналистами, не з'являлися на судовый процесс и тому невядома, ці накировывали яны в отповедные органы просьбу забяспечить их аховой. Але вядома, что мать и сестра Ковалева ничего подобного не просили. Здымаются ахову, як показывая практика, так само после письмовой просьбы заявника. Не глядя на то, что смертный присуд у относинах до Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева уже привезены в выполнение более за месяц тому, квартира Коноваловых и они сами по-ранейшему оховываются людьми у цивильным. Пенсионер Владимир Шмаков живе аккуратно от квартиры Коноваловых и кажет, что часто бачить батьку и мать Дмитрия практично весь час у сопровождения людей у цивильным.
Все время последнее через квартиру, он предпоследний первый этаж, а я первый второго этажа. Наша 55-я, 53-я их. Честно, так не общаемся. Такое горе, удар такой особо, ну с кем они? Они и раньше особо, не знаю, с кем они общались. Но разница у нас в возрасте большая, мы уже пенсионеры, а они что, родители. Мать или отец выгуливают собаку, то сопровождение все время. Типа охраны я не могу понять до сих пор, какой смысл в этом и для чего. Машина утром в 6 часов приходит вдвоем парни все время. Как только они выходят, а за ним следом. Или под окном машина, под нашим, как раз мы, фасад на дорогу. Или же с торца. Ну, они там всегда. И потом и вторая смена до 10 часов, до 9. Наверное, или их отрубили, или, может, блокировали сами они.
Говорю пенсионеру Владимир Шмаков, які живе акурат над кватэрай Канаваловых бацькоў расстраляного паводле абвінавачання ў тэрарызме Дмітрыя Канавалова. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что 24 годины на сутки у Менску працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и Свете. А так само можете комментовать наши материалы на сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Беларусь начала проверять автоперевозчиков на межи за уразвязом в интересах России. Министр транспорта и коммуникации Литвы Элегиус Масюлис рекомендует литовским перевозчикам выбирать иные маршруты и не ездить в Россию через Беларусь. Батьков расстрелянного повода для обвинувачивания в терроризме Дмитрия Коновалова догэтуль оховывают неведомые. Соседи кажут, что охову представили не для их обороны, а худшей для того, как обмежевать их контакты. Менгарвыканкам дал дозвол на проведение в Менску 6-й Чернобыльский шлях 26 красовика от Президиума Академии наук по улице Сурганова до Парку Дружбы народов, где отбудется жалобный митинг. Слухайте гутурку с режиссером Сергеем Лазницем, чей фильм по водле оповести Василя Быкова «У тумане» потрапил у основный конкурс сёлетнего Каннского кинофестивалю. Вы на хвалях Радио Свобода. Российский интернет-сайт «Сталинобус.РФ» поведомил, что Менск разом с 4 десятками городов Российской Федерации долучился до акции по запуску на маршруты святочно-прибранных автобусов, на яких у день перемоги 9 травня будут выявы Иосифа Сталина. У менских чиновников такая новина выкликала удивление. Наместник генерального директора державного предприятия «Менск-Транс» Виктор Тозик кажет, что никто до их с просьбой заклеить автобусы портретами Сталина не звертался.
Сам сегодня с удивлением прочитал информацию такую. Нам никаких предложений по оформлению рекламы ничего не поступало. Я не знаю, кто и на каких автобусах будет возить в Минске портрет Иосифа Виссарионовича. Если на наших автобусах, то, конечно, мы же не можем просто взять. Они должны соответствующий договор оформить, рекламу нанести, все. Поэтому к нам таких предложений не поступало. Но Минск это не значит, что Минск-Транс, правда? Много ведомственных автобусов. В любом случае, есть же указ президента, что любое обращение должно быть рассмотрено, установлено сроки. Пробуй не рассмотри. Нет информации.
Говорил наместник генерального директора державного предприятия «Менск-Транс» Виктор Тозик. Летось российские сталинисты уже обещали, что автобусы с портретами Сталина проедут по Менску у день Кастрычницкой революции 7 листопада. Однако ничего подобного не отбылось.
Сярод мясцін, звязаных с жыццём Якуба Коласа, вёска Балачанка, напэўна, самая забытая. Хоць тут живут люди, якія добра памятаюць поэта.
Он выходил, у него живот был, он так очень важно, и говорил по-белорусски. Дзенькуе, добрый день, это все ему говорит по-белорусски.
Тут захаваліся уникальные фотоздымки, и нават мемориальные шильды тут есть. Про Коласову Балачанку черговая передача серии «Подорожжы свободы».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашай праграме пазней. Таксама яго можна пабачыць і паслухаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Нобелеўскі камітэт у Осла днямі зарэгістраваў зняволенага беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага афіцыйным кандыдатам на атрыманне Нобелеўскай прэміі міру. Каго з беларусаў варта ўганараваць Нобелеўскай прэміяй? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Кандидатом на Нобелевскую премию был Бородулин, так? Ты не помиляйся. Широко кажучи, я б так, потому что, по-перше, ну, для белорусов сегодня это знаковая особа, но, ну, я думаю, что вельми, вельми оригинальный, так, як литератор, и вельми оригинальный, як человек.
Есть, есть, даже по смерти Быкова можно. Его творы вельми, ну, сучасные на дешевший день, понимаешь?
Олеся Беляцкого. Человек справедливый, человек много сделал, противозащитник. Много помог людям, много людей защитил, понимаешь?
Кого можно было в литературе выдвинуть, того уже нет в живых, к сожалению. Да и Скорину, пожалуйста, и Богдановича. Искру людям давали они. Они давали людям искру. Действительно.
Я думаю, что, конечно, есть, но мы о них не знаем. И вот это может быть и проблема в том, что мы о них не знаем как-то. Или это наша проблема, или это проблема общества. Это сложно мне ответить.
Знаете, я, может, скажу какую-то не очень умную мысль, но мне кажется, если кого и выдвигать, то только нашего президента, поскольку он очень много делал для нашей страны, для развития и прав человека, защиты, и для развития экономики страны. Поэтому, если выдвигать, то только его. На премию мира, например, Нобелевскую.
Это всем известные имена, и Колос, и Купала, и наш Гродненский, Быков. Его очень хорошее произведение о войне особенно. Я думаю, что это было бы заслуженно для Беларуси и актуально.
Ну, только Василя Быкова. За все, за літаратуру, за позицию, за все.
Алеся Беляцкого на Нобелевскую премию мира. Он заслуговує, наша країна заслуговує, которая змагається. На літературную премию, конечно, треба було б висунути Василя Быкова, а поскольку он не живе, то треба Олеся Розанова. Ну, тому что такой глубины философской поэзии в свете я бы не сустрел. Водой народженный он пойдет по воде, ворожить вир, он знойдет, кто топелец.
Вось такія меркаванні людзей на гарадзенскіх вуліцах. 266-39-52 нумар нашага аўтаадказніка ў Менску, і вы самі можаце выказацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце.
Што рабіць, калі твоё дзіця не такое, як усе? Што рабіць, калі няма ад каго чакаць дапамогі? Што рабіць, калі доктар піша дыягназ аўтызм? Вера Бурлак, Віктор Жыбуль і іх незвычайны сын Кастусь у праграме «Вашы дзеці».
Гэта перадача ў нашым эфіры. Пазней, а мы вяртаемся да бягучых падзеяў. У чацвер беларусы даведаліся, што за паляванне і рыбалку цяпер шмат дзе давядзецца плаціць болей. Такія намеры былі агучаныя на нарадзе, якую Александр Лукашэнка прысвяціў развіццю паляўніцтва і рыбалоўства.
У Беларусі на сёння больш як 60 тысяч чалавек афіцыйна зарэгістраваны ў якасці паляўнічых і рыбаловаў. Усе яны плацяць абавязковыя грашовыя складкі адпаведнаму грамадскаму аб'яднанню і, акрамя таго, купляюць ліцэнзіі на здабычу звяроў і аднаразовыя білеты на рыбалку. Але дзяржава хацела б мець ад гэтага большы прыбытак. Пра гэта, у прыватнасці, на нарадзе ў прэзідэнта заявіў старшыня Менскага аблканкаму Барыс Батура.
Надо ўсё-такі сур'ёзны контроль і прапісаць это, што адпаведнасць неслі раённая ісполнительная власть. І зарабатваюць хорошыя деньги, і папаўняецца бюджэт страны.
Заявіў старшыня Менскага аблканкаму. Шмат дзе на Гомельшчыне цяпер без платы ўжо не парыбачыш.
Прыпязь давён была для палешукоў ракою жыцця. Многія пакаленні мясцовых жыхароў тут бесперашкодна лавілі рыбу, плавалі на лодках да сваякоў, хадзілі на паляванне. Цяпер жыхарам Петрыкава, а таксама вёсак Дарашэвічы, Вышалоў, Славінск, Мардзвін, Снядзін нават пасядзець з вудай на беразе спакойна нельга. За ўсё трэба плаціць. Говорить один из мясцовых жыхароў.
За право посидеть с удочкой на берегу реки Припять. Ты должен заплатить 100 тысяч. А нельзя сделать так. За право покупаться надо платить 10 тысяч. Ну, зараз видно, больше будет.
Справа в том, что Припять и мясцовые лесные угодзі тут приватизовали. З одного боку, экспериментальная лесополявничая господарка Ляскавичей и национальный парк Припятский. С другого, товариство Тарока. Указальнікі паведамляюць, што дзецям ад 11 да 17 гадоў за суткі аматарскай лоўлі трэба заплаціць 10 тысяч, дарослым 15 тысяч, замежнікам 10 еўра. Якія расцэнкі агучаць сёлета ў сувязі з падвышэннем базавай велічыні, пакуль невядома. Тое самае і з паляваннем. Мясцовы аматар, сябра таварыства паляўнічых і рыбаловаў, спадар Васіль, апавядае.
Когда охотился мой дед и мой батька, они платили единогодный налог, там на те деньги 3 или 5 рублей, и они могли ходить и охотиться круглый год, за исключением там месяца два. А теперь за выход, вот мы на весеннюю охоту на гуся, на селезня и на вальшника заплатили 200 тысяч. Как местные члены бора.
49-гадовы паляўнічы кажа, што аднаразовы выхад на паляванне на дзіка каштуе 20 тысяч. Калі дзіка ўпалюеш, то за гэта плаціш асобна, у залежнасці ад памераў.
Если убил, значит, оплачиваешь лицензию, ну, стоимость кабана, там сколько он стоит? 250 тысяч, по-моему, сигалеток был, я уже точно не помню. Сейчас как уже будет, в связи с повышением этой, как она называется, базовая величина? Я же не знаю.
Паляўнічыя кажуць, што ў таварыстве паляўнічых цяпер засталіся лічаныя людзі, бо апрача аплаты за паляванне трэба яшчэ і патроны набыць. Сёлета, напрыклад, адзін дробавы патрон італьянскай вытворчасці каштуе 8 тысяч рублёў, з куляй 16 тысяч. Іншых у продажы няма.
А наш корреспондент Павел Константинов побывал у лесополяўничей господарцы Выгановская, что у Івацевіцкім районе на Берастейшине.
Гаспадарка, акрамя лясоў, уключае ў сабе два вялікія возеры – Выганашчанскае і Бабровіцкае. Як распавёў працаўнік лесагаспадаркі, які назваўся Сергеем, каб палавіць рыбу, мясцовым людзям тут трэба плаціць.
Да, не платныя азёры, одно і второе. На данный момент 40 тысяч з берега. Путевка. На сутки как бы выдается она.
Жыхары навакольных вёсак былі вельмі незадаволеныя, калі забаранілі вольна лавіць рыбу на Бабровіцкім возеры. Як расказаў жыхар вёскі Святая Воля Мікалай, за іх нават заступаўся праваслаўны святар, які хадайнічаў перад мясцовымі ўладамі. Заступніцтва святара вынікаў не дало. Лодкі мясцовых жыхароў з возера папрыбіралі. Цяпер парыбачыць тут можна, толькі загадзя купіўшы квіток.
І на Гарадзеншчыне найлепшыя вадаёмы мясцовыя ўлады перадаюць у арэнду заможным асобам, звычайна прыезджым.
Гарадзенец спадар Владзімір гадаваўся на Нёмані, ягоныя родныя мясціны ў Мастоўскім раёне. Рыбу любіць вудзіць з дзіцячых гадоў. Яго меркаванне.
Я ж аматар, в принципе, але мне вельмі потешна, што ты прыязджаеш на бераг рэчкі і зловіш уклейку і сябе прыганіваць да такого злачынца, як ты там палюеш на якім хамеры. Мене, напрыклад, абураюць такія рэчы. Нейкае азярцо ў роднай мясціне, на которое я хадзіў з маленства. От я прыязджаю ў родныя мясціны, сеў на ровар, паехаў, бабах, оба, а да яго доступ забаронены. Калючым дротам абгароджана, і да яго не даступіцца, таму што нехта яго выкупіў. Ну, узяў арэнду. При гэтым нідзе карпа таго ці плоткі нема. Мы ўсё гаравалі, што нема, і казалі, нет хазяіна, нет хазяіна. Ну, калі гэты хазяін з'яўляецца, чалавеку ад этого лягчэй не становіцца, хутчэй наадварот.
Спадар Владзімір з Горадні звяртае ўвагу на тое, што аматару рыбалову цяжка зарыентавацца, што, дзе і калі ён можа парушыць.
І потым неурэгуляваная сістэма, правілы законаў, едучы, ідучы, там на вадаём, на рэчку, так, ты не ведаеш, што ты парушаеш, што не парушаеш. Не глядзіш, там некі мужыкі брэднем ловіць, а да цябе можа прычапіцца за тое, што ты з вудачкай сядзіш, потому што некі бачыць, там неадпаведны час. Хаця прамысловай рыбы, як таковой, у нас у вадаёмах няма.
Жыхар Слонімскага району спадар Генрых таксама турбуецца на конт абмежаванняў.
Я таксама паляўнічы, а пачу тут па радыё факту, што там новы ўказ рыхтуецца па паляўнічых і рыбаловству. А што там канкрэтна будзе, невядома. Па яго словах, гэта ўсё удавольствія, за удавольствія надо плаціць.
У суботу ў мясцовых паляўнічых і рыбаловаў будзе сход, і спадар Генрых спадзяецца штосьці даведацца больш канкрэтна.
Паляванне шмат дзе ў Беларусі ўжо робіцца забавай для багацеяў і чыноўнікаў, перадае з Магілёўшчыны Андрэй Белагубаў.
Абяцанням Лукашэнкі навесці парадак у паляўніцтве аматары гэтага віду адпачынку не надалі асаблівай увагі. Заўзятыя паляўнічыя кажуць, што багата іхных калегаў даўно пахавалі стрэльбы ў сейфы і нават папрадавалі. Паляванне стала элітнай забавай, заяўляе хоцінскі паляўнічы Міхаіл.
Сёння все эти допускі, все правіла простому смертному не пройти. Заработная зарплата не позволяє ім содержать снаряжение, оружие, платить все эти податки. Создались бандитские охотничьи коллективы в районах, которые на одну лицензию, допустим, одного кабана бьют трех кабанов. Чужих глаз там нет, там проверенные только люди.
За опошний час колькость паляўнічых повялічылася ці зменшылася?
В количественном плане их меньше не стало. Но в социальном плане стало меньше простых смертных, то есть больше начальства имеет охотничьи билеты.
Далынецкий полясовщик Александр сумеўся, пачуўшы пытанне, ці варта удасканальваць законодаўства ў галіне паляўніцтва. Аднак пацвердзіў, што цяперашнім часам паляванне асалода надта дарагая.
Стоимость патронов возросла в связи с тем, что у нас Евросоюза запретили ввоз оружия и боеприпасов, только российского. Но российские начали поднимать цену. Один патрон стоит дробовой 8 тысяч.
Амаль усе паляўнічыя гаспадаркі рэгіёну трымаюцца дзякуючы аказанню паслугаў замежнікам. Спадар Александр працягвае.
Стоимость самого маленького кабана для беларусов 20 тысяч, для всех иностранцев 100 евро.
Эканаміст Андрей Юркоў таксама колішні аматар паляўнічый. Лукашэнкава трэба навесці парадак, ён каментуе гэта.
Зараз багато служб у розных, які контролюють сферу полювання і сферу рыболовства. Їм, звісно, треба план виповняти по пресеченню незаконних розних дій з боку громадян. Просікається цей план в основному за кошт простих людей. Начальство по-ранішому вже, ну, у нас поза законом. Ось це проблема.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і більше інформації про ситуацію з риболовством і поляванням на Білорусі можна побачити на нашому сайті в інтернеті свобода.org. Покидайте там свої коментарі, а так само телефонуйте нам на отказник у Менску 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларусь пачала правяраць аўтаперавозчыкаў на мяжы з Еўразвязам у інтарэсах Расіі. Міністр транспарту і камунікацыі Літвы Элегіюс Масюліс рэкамендуе літоўскім перавозчыкам выбіраць іншыя маршруты і не ездзіць у Расію праз Беларусь. Бацькоў расстралянага паводле абвінавачвання ў тэрарызме Дмітрыя Канавалава дагэтуль ахоўваюць невядомыя. Суседзі кажуць, што ахову прыставілі не дзеля іх абароны, а хутчэй для таго, каб абмежаваць іх кантакты. Гарвыканкам даў дазвол на правядзенне ў Менску шэсце «Чарнобыльскі шлях» 26 красавіка ад прэзідыума Акадэміі навук па вуліцы Сурганава да парку Дружбы народаў, дзе адбудзецца жалобны мітынг. Слухайце гутарку з рэжысэрам Сергеем Лазніцам, чый фільм паводле аповесці Васіля Быкава «У тумане» патрапіў у асноўны конкурс сёлетняга Каннскага кінафестывалю.